Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dragi poslušalci, hvala za potrpežljivost. V studiu z velikim veseljem pozdravljam našo današnjo gostjo, gospa Veronika Bezgovšek. Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan.
Za vas je bilo jutro še zgodnje, ko ste se odpravili z štajerskega konca in potem naleteli na prometno nesrečo tik pred Ljubljano.
Tako je.
Ampak zdaj se tu in se bomo kar usmerili k naši temi, kljub zamudi bomo skušali čim bolj povzeti, namreč številni mladi pri vas potrkajo ali pa jih najde kaj drugega, s čimer pridejo k vam po pomoč. Govoriva o projektu PUM O+, namenjen je tistim mlajšim odraslim, ki niso končali šolanja in hkrati bi radi poiskali neko zaposlitev. Dva cilja sta, morda najprej o tem, kaj ta kratica pomeni.
Program PUMO Plus pomeni projektno učenje za mlajše odrasle.
Plus pa?
Plus pa zato, ker smo znova v bistvu to perspektivo razširili našo ciljno skupino iz mladostnikov od 15 do 26, imamo zdaj mladostnike od 15 do 29 let.
In v tem obdobju, to je kar veliko obdobje, mlad človek išče, torej če mu ni uspelo dokončati srednje šole.
Tako, lahko so tudi, k nam se lahko vključijo tudi mladostniki, ki v bistvu so srednješolci, pa se jim nekje v šoli vmes zatakne. Se pravi, ne gre jim pri kakšnem predmetu in tak naprej in potem se lahko mi s šolo dogovorimo in mladostnik preko osebnega izobraževalnega načrta sodeluje tudi pri nas in pač nekako mu skušamo, bom rekla, opolnomočiti ga, da pač tiste težave premosti in gre naprej.
Vi prihajate iz PUMO Plus Celje, torej enot je več po Sloveniji. Kako je velika je vaša celjska?
V bistvu v vsaki, bom rekla, regiji je en POM, 12 POMov, no, imamo trenutno v Sloveniji. Vsaka skupina pa v bistvu sprejme tam od 15 do 24 mladostnikov. Zdaj v tem trenutku mi smo v skupini, tam 16 mladostnikov imamo, tako da je zelo odprt, a ne, program je pa v bistvu tudi odprt, kadarkoli se lahko mladostnik vkloči k nam in je lahko pri nas 10 mesecev.
10 mesecev traja program, zdaj pa greva k vsebini, kako pomagate tem mladim, ki vas poiščejo, jih vi poiščete kakorkoli?
Mladostniki, vsaj v našem programu v Celju, so večinoma napoteni iz strani Zavoda za zaposlovanje. Torej, mladostnik, kjer se mu nekje zatakne, se prijavi na Zavod za zaposlovanje in svetovalke tam ocenijo in ga napotijo k nam. Zdaj, prva stvar je to, da mi predstavimo program, potem pa, če se mladostnik strinja, se z Zavodom za zaposlovanje podpiše ena pogodba in mladostnik sodeluje pri nas. Program traja vsak dan. Mi smo tam med 7 in 1 uro oziroma pol drugo. Je pa to tak, če čisto rišem en dan, dobimo se skupaj, zjutraj pač imamo čas za neko druženje neformalno, za kavo, čaj. Potem ob 8 začnemo, cela skupina tako radno z polurno jutranjo animacijo, mi temu rečemo. To je, bom rekla, čisto en tak skupinsko delo, ali delamo kaj na sebi, ali debatiramo o kakšni stvari, si nekak širimo eno splošno razgledanost, ne, damo pač eno možnost mladim, da pač izrazijo svoje mnenja.
Da tudi spregovorijo.
Tako. Potem je sledi tist prvi delovni čas, ki je namenjen mladostnikom za individualno delo. To pomeni tisti mladostniki, ki iščejo zaposlitev, pišejo vloge, iščejo možnosti, se dogovarjajo z delodajalci. Tisti mladostniki, ki se nekako še izobražujejo ali pa imajo kake popravne izpite, tisti se učijo. Zdaj, naloga nas, mentoric, je v bistvu, da krožimo, da se nekakih usmerimo od mladostnika do mladostnika, ali imamo kake manjše skupince, da recimo se, ne vem, neke interese išče. To potem sledi malca pri nas, pač mi smo se v naši organizaciji odločili, da je to tudi zelo pomemben vidik, da jim sem zagotovimo en topo obrok in v bistvu pa dva mladostnika, pa eden od mentorjev, skuhamo en tak preprost obrok, skupaj pojemo, potem sledi en malo daljši spet odmor, kjer imamo družabne igre, Drug del časa našega je pa v bistvu namenjen projektom, kjer pa ustvarjamo potem najrazličnejše stvari. Zdaj, te projekti so zasnovali zelo različno, čisto odvisno in interesov mladostnikov. Ne vem, če je skupinca, ki zelo rada, ne vem, reka poje, gremo kaj v to smer ali pa bolj umetniške zadeve, če je skupina, ki rada ustvarja, gremo v nekaj konkretnejšega ustvarjati. Pač to je odvisno od skupine same.
In zaključite potem okrog enih pol dveh strani.
Tako, dan pa vedno zaključimo z enim kratkim vrednotenjem, pa mladostniki napišejo dnevnik, ne? Zdaj, kaj je, bom rekla tisti, mogoče drugač, to ni šola, a ne? Mi smo zelo odprta skupina, pri nas ni ne vem, razredov, kjer se zaprejo vrata, ampak je vse odprto. Mladostnik ima možnost prehajanja sem tja, ker je to majhna skupina, se lahko zelo veliko stvari dogovorimo skupaj, a ne? Recimo, razume se, da ne vem, nekdo se ne bo mogel uro pa pol sam učiti, a ne? Lahko pa se v krajših intervalih, pa ne vem, se z mladostnikom dogovoriš, pa gre, pa preverimo stvari, pa ne vem, damo neki časa možnost, pa potem neki drugega dela, pa se spet gre nazaj učiti.
No, konkretno pri učenju oziroma pri snovi, kdo tudi pomaga, imate kakšne možnosti inštruktorjev?
Zdaj, to je res zelo odvisno od vsakega posameznika. Če potrebuje dodatno pomoč, potem mu to tudi zagotovimo. Je pa res, da večinoma ti mladostniki rabijo najprej samo spodbudo in da tisti, bom reka, neznanje ni zaradi tega, ker ne razume snovi, ampak mogoče zato, ker se ne zna učiti, ker se ne zna spraviti, ker ni motivacije. Pri tem pa lahko mentorce vedno pristopimo pa pomagamo. Ne?
Torej pravite, da je zdaj pri vas v Pumo plus Celje približno 16
Tako.
Mladostnikov, sprejmete jih pa lahko koliko?
24.
Kakšen je ta čas zdaj, v katerem smo, gospa Veronika Bizgovšek, se k vam prihajajo mladi zdaj v jesenskem času ali bolj takrat proti koncu šolskega leta, ko se zalomi in kaže, da se bodo zgodili kakšni popravni izpiti?
Glede na to, da smo zelo odprt program in da lahko kdorkoli, kadarkoli lahko vstopijo, jaz ne vidim, mogoče je zdaj le konec septembra, ko se pač nekako zaključijo stvari, ko nekdo ne uspe v šoli, mogoče je malo več zdaj, pa res mogoče tudi junija ali pa konec maja, ko tudi šole vidijo, da eni bi pa mogoče dodaten suport rabili mladostniki, ne? Ker recimo, ne vem, z eno šoli imamo celo tak nekak en interni dogovor, da so tudi kot alternativni ukrep, da pridejo mladostniki k nam z namenom, da popravijo, uredijo stvari in se potem lahko vrnejo v šolo. Ne? To so ti mladostniki, ki večkrat špricajo in je veliko neopravičenih in tako. Ne?
In je to nek disciplinski ukrep,
tako,
da
ja.
Pridejo potem k vam. Rekli ste 10 mesecev. Kaj, če mladostnik prekine ta čas oziroma kako obstane in kakšne so... Kakšna je posledica, če torej zaključi predčasno?
Zdaj, če mladostnik doseže cilj, potem je to čist super, mi naredimo kljukco, mladostnik je dosegel stvari, se poslovimo in je to, ne vem, to pomeni, če dobi zaposlitev, je pač lahko tudi po 2 mesecih in se zadeva zaključi. Bom rekla, da je najbolj tak rizičen prvi mesec, ker mladostnik še ne ve, kje je, se še išče. Če obstane, potem obstanejo 10 mesecev. Ne? Imamo pa res zelo, tako bom rekla, pri nas v Celju kar fajn sistem, da če recimo ga 2 dni ni mladostnika, pa ne vemo, zakaj ga ni, ga kličemo. Ga skušamo poiskati, zakaj te ni, kje si, ne? In potem se spet vrača. Tako da ni nekih tistih odpadov, no.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Danes smo našo svetovalnico malce zamaknili zaradi višjih razlogov, pa vendarle dajemo tudi možnost vam, spoštovani poslušalci, da kaj povprašate, če imate svoje vprašanje, morda čisto konkretno je zdaj le priložnost. Gospa Veronika je vodja mentorske skupine O plus Celje, tako. Koliko je sicer še regij oziroma enot?
12 je še PUM-ov, ki jih izvajajo v bistvu različne organizacije, ker PUM-o je program, ki je pač financiran strani Evropske unije in potem različne organizacije to izvajamo. Nekje so ljudske univerze, nekje so zasebni zavodi, a ne to.
Ja, rekli ste, eno je iskanje zaposlitve, drugo je tudi končanje izobrazbe, lahko se oboje prikriva. Pridejo mladi k vam tudi taki, ki so končali izobraževanje, pa ne najdejo zaposlitve?
Tudi taki so. To so v bistvu predvsem mladostniki, ki imajo zelo malo pomaganih delovnih izkušenj, ki so uporabne za delodajalce. Pa mogoče manjka teh mehkih veščin, da se navadijo neke rutine pri nas. Ne? Sej to se samo s tem vsakodnevnim prihajanjem, z dodajanjem nekih odgovornosti. Mladostnik te, jaz temu rečem, mehke veščine, no? Pač to si pridobi. Ne? In ravno se spomnim mladostnice, ki je imela zaključeno izobraževanje, nikakor ni uspela dobiti zaposlitve in je bila pri nas 10 mesecev. Po teh 10 mesecih še vedno ni uspela dobiti zaposlitve, ampak ko je zaključila program, se nam je pa oglasila po 2 mesecih in je povedala, da je dobila. Zakaj? Rekla je, tako sem bila navajena tega tempa vsak dan zjutraj vstati, da sem enostavno potrebovala to in je potem našla zaposlitev in je še vedno zaposlena.
Ja, verjetno je takšnih in drugačnih zgodb kar nekaj, torej predvsem pomagate mladim, da najdejo nek ritem, nek svoj način življenja, ki bo pripeljal do rezultata. Ne?
Tako.
Mogoče še vprašanje, gospa Veronika, kaj pa tisti, ki iščejo drugo smer izobraževanja, ki se jim morda sredi poti posveti, da to ni to? Je tudi kaj takih?
Tudi so, ker pač res je zelo odprta stvar. Pri nas je res edini pogoj najprej ta od 15 do 29 in je res ogromno najrazličnejših mladostnikov. Takim mladostnikom navadno nudimo eno, bom rekla, podporo pri tem, da raziskuje, kaj pa si on želi v svojem življenju, kaj pa je tisto, kar je resnično pomembno za njega. Ne? Mnogi mladostniki si mislijo, ja, sem šel sem zaradi tega, ker pač nisem imel dovolj točk, ne? Ali pa ne vem, ja pač, ata je dela to, pa sem šel še jaz, ne? In tem je treba potrebno odpreti, poiskati, naj si poiščejo tisto, kar res želijo, ker v življenju ni variante, da v 30 letih ne bi prišel do tam, kjer si želiš biti, ja. Ne?
Torej neka odskočna deska.
Tako.
Najtežje je tudi za starše, ko se znajdejo sinom hčerko doma, ki je nekako zaključil in ne najde nadaljevanja. Ne?
Mm.
Bodi si v začetku. Koliko pa so stari v poprečju, v katerem delu šolanja se vam najpogosteje pridružijo?
Zdaj ta skupina mladostnikov recimo je tam nekje med 19 in 20, tistih bom rekla povprečno. Moram pa reči, da se zdaj v 2 letih soočamo zelo veliko z mladimi tam 16, 17 let starimi, to so tisti, ki v prvem letniku se jim naredi neki, a ne, pa ga ponavljajo, pa spet ni prava smer. Vedno več je takih mladostnikov.
Ampak 29, to je že praktično zaključek študija, ne?
Tako. Ja.
Govoriva pa o srednješolskem izobraževanju.
Ja, tudi to se lahko zgodi, da nekomu ne uspe v tem času, a ne, narediti. Je pa resno, da pač to je zdaj letos čisto na novo, s tem, bom rekla, se še nismo čisto soočili, zdaj imamo najstarejšo mladostnico, ki je stara 26 let, tako da v bistvu ona pa že ve, pa ima šolo končano, pa se v bistvu usmerja v samo zaposlitev, tako da,
ja. Potrebuje neko
tako, en support tu, ja.
Kakšne rezultate imate po tem obdobju, odkar ste začeli s tem projektnim učenjem? Prej, vemo, ste rekli, je bilo PUM, ne,
ja,
projektno
tako.
Učenje mladih do 25, do 26, zdaj je to malce širše. V teh letih, kako lahko predelite, ste kaj tudi merili?
Zdaj, po zadnjih evalvacijah ne bi bil program vse slovensko, 75% pač uspešen, kar pomeni te dva cilja, zaposlitev ali izobraževanje. Ne smemo pa pozabiti, da so tukaj osebnostni cilji in da prav vsi mladostniki, ki ostanejo v programu, osebnostno napredujejo. Mladostniki dobijo neko bom rekla, eno tako, ne vem, pozitivo, da lahko nekaj gradijo spet na sebi, ker mnogi imajo zelo zrušene svoje osebnosti, ne vejo, kje bi, kaj bi in ne vem, a ne to, da nam rečejo, da smo mi kot druga družina, se mi zdi, da je meni to en, bom rekla, en tak veliki plus programa, ker točno vejo, da tudi, če se jim bo kdajkoli še naprej zalomilo, smo mi tu in lahko pridejo k nam nazaj. Ne?
Verjetno pa dlje časa, kot traja ta prosti tek, težje je potem
seveda, ja.
Začeti in poiskati rešitev.
Zdaj zelo opažamo tudi, da je vedno več mladih, ki so v bistvu, bom rekla, prikriti, ki niso nikjer, niso ne v izobraževanju, niso ne na zavodu za zaposlovanje, ampak so enostavno doma.
Pred zasloni.
Pred zasloni. In soočamo se in razmišljamo tudi pri nas, kako priti pa do teh mladih, ker ti bojo potrebovali še večji suport, da se bojo varani nazaj v... Ne?
Kako do vas, recimo, zdaj le, če nas poslušajo starši, stari starši, kako poteka ta vključitev mladostnika v program?
Jaz navadno, če me telefonsko pokličejo, rečem, pridite k nam, da se pogovorimo, da mladostnik tudi vidi prostore, da vidi mlade. Naši mladi so navajeni, da prihajajo, odhajajo, vedno novi, vedno in se mi zdi zelo taka odprta pač skupina in dobiš en dober občutek. Ko se pa odloči mladostnik, da lahko pride, da biš prišel k nam, potem pa se more na zavodu za zaposlovanje svetovalko dogovoriti, da naredi ta zaposlitveni načrt, pride k nam pogodba, ga pokličemo, podpiše to pogodbo in začne s sodelovanjem.
Namreč mladostnik dobi tudi povrnjene stroške za prevoz
tako,
in pa neko...
In pa tako, prevoz. Ja, to je evro pa pol na uro, navzočnosti, pač redno se beleži ure navzočnosti, na konc meseca pa to pa mi naredimo obračun, ja.
Kot ste rekli, najtežje je začetek, kot ponavadi, ne, se pravi, ta motivacija, da nekdo pride, prestopi prak vaših prostorov je že veliko, ne?
Tako. Ko vidi, da ni to bav, da ni to šola, ker mnogi imajo slabe izkušnje s šolo. In ko vidi, da pač v bistvu nismo mi, ne vem, učiteljice, ki bomo nadzorovale, ne, se to sprostijo stvari. In
krati verjetno tudi družba, okolje, tako, sovrstniki, ki so tam, ne, naredijo neko vzdušje.
Tako, in v bistvu pride med sebi enake, ne. Vsi mladostniki so tu, ki imajo, ki so se nekje ustavili, ne. Nimamo tistih, wow, ne vem, samih petkarjev in tako naprej, ampak so vsi enaki, ne.
Vsak s svojimi potrebami,
tako,
recimo željami, ne?
Tako.
Hkrati pa v izhodišču enako nekje v prostem teku. Zato naj bo današnja oddaja spodbuda, da morda kdo, ki se je znašel v takem življenjskem obdobju in taki stiski, da zbere toliko moči, da pokliče, pride k vam ali tako, pa v enega od drugih centrov po Sloveniji.
Tako.
Splet ponuja informacije?
Seveda, ja. Kamorkoli, če boste vtipkali program Pumo Plus, boste dobili te informacije. Res, za vse Pume po Sloveniji so pa jasne informacije na Zavodu za zaposlovanje, tako da, če se tam odtipka program Pumo, so naslovi in kontakti vseh 12 Pumov.
Torej, korajžno, Pumo Plus, tako. Gospa Veronika Vizgovšek, hvala tudi vam za dolgo pot, naj bo nazaj prijetnejša.
Hvala.
Srečno.
Hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.